Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppekursust. Tänases saates räägib pastor Aare Kimmel juuda kuninga Joosafati järglase Joorami kurjadest tegudest ning nende tagajärgedest.
Juuda rahvast ähvardab kagupoolt lähenev vaenlane. Kuningas Joosafat on kutsunud rahvast üles paastuma ja palvetab rahva keskel templis. Rahvas tunnistab oma nõrkust ja sõltuvust Jumala väest. Palvehetke katkestab üks templimuusikuid ja Haasiel, kes issanda vaimust inspireerituna kuulutab kogunenud rahvale Jumala julgustavat sõnumit. Loen teise ajaraamatu 20. peatükist salmid 16 ja 17. Minge homme alla nende vastu. Vaata, nad tulevad üles mööda Siisi tõusuteed ja te kohtate neid oru lõpus idapool Jeroeli kõrbe. See juures ei ole teil vaja sõdida. Astuge ette, seiske ja vaadake, kuidas issand teid päästab Juuda ja Jerusalem. Ärge kartke ja ärge tundke hirmu. Minge homme nende vastu ja issand on teiega. Siisi tõusutee on tõenäoliselt kuru, mida mööda pääseb Eengeedist Juuda mäestikus Tekoa linna, mis paikneb Betlemmast 9 kilomeetrit lõunas. Seal pidid iisraellased näha saama, kuidas issand nende eest sõdib. Loen 20. peatükist salmid 20 ja 21. Ja järgmisel hommikul tõusid nad vara ning läksid Tekoa kõrbe. Nende välja minnes astus Joosafat ette ja ütles, kuulge mind, Juuda ja Jerusalemma elanikud. Uskuge issandasse oma jumalasse, siis te jääte püsima. Uskuge tema prohveteid, siis õnnestub teil kõik. Ja ta pidas rahvaga nõu, seadis issandale lauljad ja kiitjad, kes pühas ehtes pidid minema relvastatute ees ja ütlema, tänage issandat, sest tema heldus kestab igavesti. Sellist lahingusse minekut peab pidama vähemalt kummaliseks. Huvitav, kas maailmas ka mujal midagi selle sarnast on juhtunud. Joosafat pani armee etteotsa lauljad pühas riietuses nagu templis jumalateenistusel. Loen salmid 22-24. Sel ajal, kui nad hakkasid hõiskama ja kiitma, pani issand varitsejad Ammoni, Moabi ja Seiri mäestiku poegadele, kes olid tulnud Juuda vastu. Ja nad löödi maha. Sest ammonlased ja Moabid tõusid Seiri mäestiku elanike vastu, et need hävitada ja kaotada. Ja kui nad Seiri elanikele olid lõpu teinud, siis aitasid nad üksteist hävitada. Kui siis Juuda jõudis vaatluspaika kõrbes ja nad vaatasid jõugu poole, enne siis lamasid laibad maas ja ükski polnud pääsenud. Rõõmuhõise issandale kõlas samal hetkel, kui lahing algas. Mis siin õieti toimus? Kes varitses suurt ründajate jõuku? Piibel ütleb ainult, et issand pani varitsejad nendele, kes olid tulnud Juudamaad vallutama. Kes need varitsejad olid või kes neid juhtis, pole teada. Nii palju on selge, et need ei olnud Joosafati väed. Ka mingit muud suuremat sõjalist jõudu ei saanud sealkandis olla, sest muidu oleks öeldud, kes nad olid. Ilmselt oli tõesti mängus Jumala käsi ja ime. Võrdluseks võime meenutada Gideoni lugu, kus 300 mehega saavutati võit tohutu miidianlaste armee üle, kes samuti vastastikku 11 tapsid ja Gideoni 300 mehel polnud tarviski sõdida. Kohtumõistjate raamatu 7. peatükk 22. salm. Loen teise ajaraamatu 20. peatükist salmid 25 ja 26. Ja Joosafat ja tema rahvas tulid neilt saaki riisuma ja leidsid nende juurest palju varandust, riideid ja kalleid riistu ja nad võtsid endile rohkem, kui nad suutsid kanda. Nad olid 3 päeva saaki riisumas, sest seda oli palju. Ja 4. päeval kogunesid nad kiituse orgu, sest seal kiitsid nad issandat. Seepärast nimetatakse seda paika kiituse oruks tänapäevani. Asi oli alanud issanda otsimise, palve ja kiitmisega ning kiitmisega seega lõppes. Paistab, et neil asjadel on tõesti imeline vägi, kui rahvas eesotsas juhtidega neid üheskoos teeb. Loen salmid 27-30. Siis pöördusid kõik Juuda ja Jerusalemma mehed ja Joosafat nende eesotsas rõõmuga tagasi Jerusalemma, sest issand oli neid lasknud nende vaenlastest rõõmu tunda. Ja nad tulid naablite, kannelde ja pasunatega Jerusalemma issanda kotta. Aga hirm Jumala ees valdas kõigi maade kuningriike, kui nad kuulsid, et issand oli sõdinud Iisraeli vaenlaste vastu. Siis oli Joosafati kuningriigil vaikne aeg, tema Jumal andis talle ümberkaudu rahu. Peatüki lõpus räägitakse veel Joosafati valitsuse lõpuajast. Loen salmid 31-33. Ja Joosafat valitses Juuda üle. Ta oli kuningaks saades 35 aastat vana ja ta valitses Jerusalemmas 25 aastat. Ta ema nimi oli Asuba, Silhi tütar. Ta käis oma isa Aasa teed ega lahkunud sellelt, tehes, mis õige oli issanda silmis. Aga ohvrikünkad ei kadunud ja rahvas ei olnud veel valmistanud oma südant oma vanemate jumalale. Joosafat otsis oma elus jumala tahet, aga terve rahvas ikkagi ei läinud temaga kõiges päriselt kaasa. Ohvrikünkastel jätkus keelatud tegevus, ehkki Joosafat oli püüdnud seda hävitada. Mingil põhjusel jõudis Joosafat oma elu õhtupoolel veel koostööni Ahabi poja Ahasjaga, ehkki see elas ilma jumalata nagu tema isagi. Nad võtsid ette ühise laevade ehitamise projekti. Laevu ehitati Punase mere lähedal Esion Geberis, aga sellel ettevõttel polnud jumala õnnistust. Loen 37. salmi. Aga Eliezer, Dodavahu poeg Maaresast, kuulutas prohvetlikult Joosafati vastu, öeldes. Sellepärast, et sa oled liitunud Ahasjaga, purustab issand su töö. Ja laevad hukkusid ega saanudki minna Tarsisesse. Koostöö ebajumala teenijatega ei toonud õnnistust. Seda pidi Joosafat juba teist korda õppima. Miks ei piisanud esimesest õppetunnist, selle üle pole meil põhjust väga imestada. Inimesel on väga kerge unustada Jumala tahte otsimine ja lähtuda selle asemel oma kaalutlustest. Eriti, kui perekonnad on juba seotud abielusidemetega, nagu olid seal. Loen 21. peatükist esimese salmi. Ja Joosafat läks magama oma vanemate juurde ning ta maeti oma vanemate juurde Taaveti linna. Ja tema poeg Jooram sai tema asemel kuningaks. Nii suri Joosafat. Tema eluajal sai Juuda elada rahus. Ta kandis hoolt, et ta rahvale saaks õpetatud Jumala sõnatundmist. Nii oli see rahvale vaimuliku uuenduse aeg ja rahu vaenlastest oli üks selle tulemusi. Kas võiks nüüd arvata, et rahvas oli lõpuks oma õppetükid selgeks saanud? Ehk polnud neil enam mingit tahtmist Jumala teedelt lahkuda? Seda võiks oodata, aga inimene on teistsugune. Seda saame varsti näha, kui maal saab valitsejaks Jooram. Ühtlasi jõuame sellega ajaraamatus üsna segasesse lõiku. Segadused tulenevad lühidalt öeldes patust, mis võtab endale väga erinevaid vorme. Näiteks kui ütleksin, et hoian käes meetri pikkust sirget keppi, siis pole sul raske kujutleda, milline see kepp on, sest kepp saab olla sirge ainult ühel viisil. Aga kui ütleksin, et mul on käes meetri pikkune kõverkepp, siis oleks sul seda palju raskem kujutleda, sest kepp saab kõver olla tuhandel erineval moel. Samuti võime inimestena teha ülekohut ja pattu lugematuil erinevail viisidel. Kui Jooram saab kuningaks, näib, nagu saaks jälle valla päästetud kõik kurjad jõud, mis vahepeal nagu Pandora laekasse suletud olid. Loen 21. peatükist salmid 2-5. Temal olid vennad, Joosafati pojad, Asarja, Jehiel, Sakarja, Asarjahu, Mikael ja Sefatja. Need kõik olid Iisraeli kuninga Joosafati pojad. Nende isa oli neile andnud suuri kingitusi, hõbedat, kulda ja kalleid asju ühes kindlustatud linnadega Juudas. Aga kuningriigi andis ta Jooramile, sest tema oli esmasündinu. Kui Jooram oli tõusnud oma isa aujärjele ja oli ennast kindlustanud, siis ta tappis mõõgaga kõik oma vennad, samuti ka mõned Juuda vürstidest. Jooram oli kuningaks saades 32 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 8 aastat. Jumal laskis Jooramil oma positsiooni kuningana kindlustada. Jooram aga alustas otsese Jumala tahte vastase tegevusega, lastes tappa kõik oma vennad ja teisigi rahvajuhtivaid isikuid. Miks ta nii tegi? Loen 6. salmi. Aga ta käis Iisraeli kuningate teed, nõnda nagu Ahabi sugu oli teinud, sest tal oli Ahabi tütar naiseks ja ta tegi kurja Issanda silmis. Iisraeli põhjariigis oli kombeks kõrvaldada kõik isikud, kellest võis karta võimalike troonipretendente. Peale selle oli Jooramil naiseks Iisabeli tütar, kelle isagi oli Joosefuse andmeil omal ajal saanud omal maal kuningaks oma eelkäija mõrvamise teel. Küllap õppis Iisabel juba oma isalt tagasi kohkumatut valitsemisviisi. Nähtavasti andis ta selle edasi ka oma tütrele, kellest oli saanud Juuda kuninganna. Loen 21. peatükist 7. salmi. Kuid Issand ei tahtnud Taaveti sugu hävitada lepingu pärast, mille ta Taavetiga oli teinud, ja sellepärast, et ta temale ja ta poegadele oli tõotanud anda lambi kõigiks aegadeks. Joorami kurjus oli nii suur, et kui ta poleks olnud Taaveti järeltulija, siis oleks Issand tema soo üldse hävitanud. Aga Jumal on siiski ustav. Ta peab oma sõna. See on suureks julgustuseks meilegi. Jumalat võib usaldada, ka siis, kui oled kõvasti eksinud. Aga loomulikult ei võinud Jooram vältida oma õuduste tagajärgi. Jumal püüdis teda juhtida meeleparandusele välisohtude kaudu. Loen salmid 8-10. Tema ajal taganesid eedomlased Juuda käe alt ja tõstsid endile kuninga. Siis läks Jooram oma pealikutega sinna ja tal olid kaasas kõik sõjavankrid. Ta tõusis öösel ja lõi eedomlasi, kes olid piirannud teda ja sõjavankrite pealikuid. Siiski on Eedom täna päevani taganenud Juuda käe alt. Sel ajal taganes ka Libna tema käe alt, kuna ta oli hüljanud Issanda oma vanemate jumala. Jooram hakkas vähehaaval oma võimu kaotama. Mässu tõstis mitte ainult Eedom, võõras rahvas, vaid ka Juuda alade hulka kuuluv Libna linn. Sealne rahvas ei tahtnud teenida taolist kuningat nagu Jooram. Jumal oli kinkinud Juudamaale rahuaja, aga kuna kuningas ja vähehaaval ka rahvas hakkas issandast taganema, siis kaotas ta ka rahu. Seega Jumal pidas oma rahvale valju jutlust, aga Jooram ei teinud seda kuulmagi. Vastupidi. Loen 11. salmi. Temagi tegi ohvrikünkaid juuda mäestikku, saatis Jeruusalemma elanikud kõlvatust tegema ja eksitas juudat. Jooram mitte ainult ei keeldunud kuulamast Jumala kutset, vaid hakkas ka oma rahvast juhtima eluteelt surmateele. Tema puhul teostus see, mille kohta Paulus ütles kirjas roomlastele esimese peatüki 32. Salmis. Nad küll teavad Jumala käsku, et need, kes selliseid asju teevad, on surmaväärt, kuid ei tee seda mitte üksnes ise, vaid tunnevad head meelt neist, kes nii teevad. On muidugi võimalik, et Jooram ei taibanud, et sõjad naaberriikidega võivad olla tema ebajumala teenistuse tagajärg. Nii tuli Jumal siin Jooramile appi ja andis talle nii selge sõnumi, et seda polnud võimalik mõista kaksipidi. Loen salmid 12 ja 13. Aga temale tuli prohvet Eelialt kiri, milles öeldi. Nõnda ütleb Issand, su isa Taaveti Jumal. Sellepärast, et sa ei ole käinud oma isa Joosafati teedel ega juuda kuninga Aasa teedel, vaid oled käinud Iisraeli kuningate teed ja oled saatnud juuda ja Jeruusalemma elanikud kõlvatust tegema, nõnda nagu Ahabi sugu saatis kõlvatust tegema, ja ka sellepärast, et sa oled tapnud oma isa perest oma vennad, kes olid paremad kui sina. Katkestame siin lugemise. Jumal saatis prohvet Eelia läbi juuda kuningas Jooramile kirjaliku sõnumi. See on ainus kord, kus Eeliast ajaraamatutes räägitakse. Põhjus on lihtne. Eelia tegutses peaaegu eranditult põhjariigis, aga põhjariigi ajalugu ajaraamatud ei käsitle. Aga kui ta tegevus puudutas juuda kuningat, siis tuuakse see ära. Eelia lugude uurimisel võib siin kohal tekkida üks küsimus. Kas ei olnud Eelia sel ajal juba tuulepöörises taevasse võetud? Nimelt võib jõuda sellisele järeldusele, kui lugeda järjest esimese kuningate raamatu teist ja kolmandat peatükki. Teine peatükk lõpeb Eelia taevasse mineku kirjeldusega ja kolmas peatükk algab teatega, et Jooram, Ahabi poeg, sai Iisraeli kuningaks juuda kuninga Joosafati 18. Valitsusaastal. Seda muljet süvendab veelgi see, et pärast seda ei räägita teises kuningate raamatus Eeliast enam midagi. Vastus sellele küsimusele on, et Piibel ei räägi sündmustest alati nende toimumise ajalises järjestuses. Kui lugeda tähelepanelikult teise kuningate raamatu teist peatükki, siis märkame, et seal ei öelda, millal täpselt Eelia taevasse võeti. Tegelikult pidi see toimuma hiljem kui Joosafati 18. Valitsusaastal. Sellele viitab seegi, mida räägitakse teise kuningate raamatu esimeses peatükis. Seal räägitakse ju Ahasiast, kes sai kuningaks Ahabi järel. Ahasia vigastas end kõvasti, kukkudes oma ülakambri aknavõredest läbi. Siis saatis ta saadikud küsima Ekroni jumalalt, kas ta saab terveks. Aga saadikutele tuli vastu Eelia, kes kuulutas kuningale surma. Ja teise kuningate raamatu esimese peatüki 17. Salmis öeldakse, et Ahasia suri juuda kuninga Joorami teisel valitsusaastal. Seega Eelia jõudis küll kirjutada kirja Jooramile, enne kui ta taevasse võeti. Miks siis võttis põhjariigi prohvet Eelia ühendust lõunariigi kuningaga? Selles pole tegelikult midagi imelikku. Mõlemas riigis elas ju sama jumala rahvas, keda teenis Eeliagi. Pealegi oli Eelia palju kannatanud, võideldes paali kummardamise vastu. Jooramile saadetud kiri oli osa sellest suuremast võitlusest, mida Eelial tuli Jumala tahte kohaselt pidada Iisebeli ja Ahabi soo vastu. Kristlaskonna ajaloos on arutletud ka võimaluse üle, et Eelia kiri jõudis Jooramini alles pärast tema taevasse võtmist. Seda on peetud võimalikuks kahel viisil. Esimene oleks, et Eelia prohvetina teadis, mida tulevik toob. Nii kirjutas ta kirja enne oma taevasse minekut ja jättis selle oma prohvetite kooli, et see õigel ajal saadetaks Jooramile. Prohvetite tuleviku kuulutused on ju piiblis vägagi tuntud. Näiteks Eelia järglane Eliisa ennustas, et Haasael saab uueks Süüria kuningaks, kes teeb Iisraelile palju kurja. Prohvet Jesaja teadis ette isegi Pärsia kuninga nime. Prohvet Miika oskas öelda, et Messias sünnib Betlemmas. Inimestel on muidugi võimatu tulevikku teada, aga mitte Jumalal. Seega poleks kuigi imelik, kui Eelia oleks juba ette teada andnud, kuidas toimib Jooram, olles saanud juuda kuningaks. Teine seletus ei ole enam nii loomulik. Selle järgi kirjutas Eelia kirja taevas, kus ingel toimetas selle ka kohale. Selline asi võib meile tunduda võimatu, aga tegelikult leidub piiblis sellegagi võrreldavaid sündmusi. Näiteks Taanieli raamatus räägitakse taevasest kirjutajast, kelle kirjutatud tekst ilmus seinale. Ja eks ilmunud Siinai mäelgi taevane tekst imepäraselt kivitahvlitele. Pealegi, kui Eelia läks maa pealt ära vahetult, surma nägemata, ja võis veel Jeesuse ajalgi ilmuda muutmise mäel, nii et teda nägid Jeesuse jüngritki, siis ei pea pidama ilmtingimata võimatuks ühe tema kirja saatmist maa peale taevastki. Ise küsimus on, kas sellise asja uskumiseks on vajadust. Ajaraamatute autor ei arutle, millal Eelia kiri sündis. Tema ei seosta seda üldse millegi üleloomulikuga. Siinkohal võiks ju veel küsida, kas on siis taevas ka pliiatseid ja paperit. Aga miks ei võiks olla, kui seal on hobuseid ja sõjavankreidki? Pidagem ainult meeles, et taevast räägitakse meiega ikka meile arusaadaval viisil ja tasemel, kasutades meile mõistetavaid pilte, sest muidu poleks sõnumid meile arusaadavad. Igatahes pole meil mingit alust arvata, et taevariik oleks millegi poolest meie maailmast vaesem. Küll on põhjust arvata vastupidist, et see on palju rikkam. Aga see selleks. Sellised kaalutlused on lihtsalt kasulik mõttesport, juhtimaks meie tähelepanu sellele, et Jumala võimalused on palju suuremad, kui meie tavaliselt arvestame. Tuleme tagasi Eelia karmi kirja juurde. Loen salmid 14 ja 15. Vaata, sellepärast nuhtleb Issand suure nuhtlusega su rahvast, su poegi, su naisi ja kogu su omandit. Ja sind ennast raskete haigustega, su sisikonna haigusega, kuni su sisikond on haiguse tõttu aja jooksul välja tulnud. Jooramile ei jäänud selle kirja lugemise peale enam arusaamatuks, kelle vastu oli ta tõusnud. Aga ta ei teinud sellest kirjast mingeid järeldusi. Mõnikord on inimese paadumuse soomus nii kindel, et miski ei näi seda läbistavat. Peatüki lõpus räägitakse, et algul kihutas Issand Joorami vastu vilistid ja etiooplaste naabruses elavad araablased. Nad ei piirdunud kuningliku perekonna varanduste röövimisega, vaid viisid endaga kaasa ka kuninga lapsed ja naised. Järele jäi üksnes Joorami noorim poeg Joahas. Ka Joorami enda elu lõpp polnud sugugi rõõmus. Loen salmid 18-20. Ja pärast kõike seda nuhtles Issand teda ravimatu sisikonna haigusega. Aja jooksul Kahe aasta möödudes tuli ta sisikond haiguse tõttu välja ja ta suri pahaloomulisse haigusesse. Aga tema rahvas ei põletanud tema auks koolnusuitsutust, nagu oli põletatud tema vanemate auks. Ta oli kuningaks saades 32 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 8 aastat. Ta läks ära, ilma et temast oleks hoolitud, ta maeti Taaveti linna, aga mitte kuningate hauda. Nii suri Jooram, kes oma eluajal oli pööranud issandale selja. Ta suri autult, ilma et keegi oleks teda leinanud. Nii on Jumal ajaraamatute autori läbi taas tuletanud meile meelde, mis on elus lõppkokkuvõttes tähtis. Jeesus väljendas seda Markuse evangeeliumi 8. peatüki 36. salmis järgmiselt. Mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingele? Paraku peab Joorami puhul ütlema, et ta ei võitnud oma suhtumiste ja valitsusviisiga isegi maailmas mitte midagi. Vastupidi, ta kaotas paljugi sellest, mida oli saavutanud tema isa.
Lapsed iialgi ei tea, mis radu tuleb kellelgi käia. Nooruses arvame, kõik on hea, ei minul või halvasti minna. Ent kui sageli näeme, et see, mis alati tundunud õige, valeks osutub ja nii me kõik peame surmani õppima. Algavad me eluaastad lapseas, mil raske pole vahet teha, mis halb, mis hea. Öeldakse vaid sulle ära nõnda tee, siitmalt lõpeb hea ning algab kurja tee. Sellest hiljem aru saad, miks elus on nii, et magus on alati on keelatud vii.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmiselgi korral kuuleme juuda valitsejate kurjadest tegudest, kuid ka sellest, kuidas nendele punkt pannakse. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni. Kuid tark on küll looja, kes on seal.